подкасты «Радио Свобода».
4.5 гадзіны працягваўся сёння выступ Александра Лукашэнкі. Дзяржаўныя СМІ назвалі гэты выступ пасланнем народу і парламенту. Ці сказаў на ім Лукашэнка штосьці важнае, штосьці, што можа паўплываць на жыццё беларусаў. Пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Вы глядзіце падзею каментар на канале «Свабода прэміум». А мой сённяшні госць – палітычны аналітык Павел Слюнькін. Прывітанне, Павел.
Прывітанне, Дмітрый.
Павел, 4.5 гадзіны напередадні 1 красавіка нераднаразова разбаўляў Лукашэнка залю, яна рагатала з ягоных жартаў, невядома ці шчыра, але ці вас канкрэтна, прынамсі, або разбавіў, або ўсё-такі сур'ёзна ўспрынялі адказ на пытанне, якое хвалявала апошнія дні беларусаў найбольш, таму што амаль цэлы тыдзень Лукашэнка не выказваўся пра гэту заяву Пуціна аб ядзернай зброі. Лукашэнка, здаецца, паўгадзіны падводзіў да гэтага адказу, тлумачачы, як страшна вакол, і пазней сказаў пра тое, што гэта сапраўды ён прасіў Пуціна. Калі трэба, пазней узгадаў, што нават мы, маю на ўвазе яго, папросім Пуціна сюды не толькі тактычную ядзерную зброю, але і стратэгічную даставіць. Што вам тлумачаць гэтае слова з яго на адказу?
Ну, па-першае, што нарэшце ён пракаментаваў гэту тэму, так, бо ўсё ж такі гэта, ну, не выглядае нармальным, калі кіраўнік іншай дзяржавы публічна кажа пра тое, што ён збіраецца ўвесці зброю ў тым ліку, асабліва ядзерную зброю на тэрыторыю трэцяй краіны, а кіраўнік, які лічыць сябе прэзідэнтам той краіны, ён маўчыць, так, і там узнагароджвае супрацоўнікаў сельскай гаспадаркі, дырэктараў кампаніі, прымае міністра замежных справ Зімбабве і яшчэ шмат чаго робіць, але вось нібыта тэму ядзернай зброі вось неяк абмінае. Я таксама звярнуў увагу, што ён і пачаў свой выступ з Украіны, так, потым ён літаральна аднойці двума фразамі пацвердзіў гэта пытанне пра ядзерную зброю, а потым яшчэ на некалькі гадзін ён распавядаў пра эканамічныя і сацыяльныя пытанні, бо ён не паставіў гэту тэму як тэму нумар адзін. І толькі потым у блоку пытанняў па знешняй палітыцы ён больш падрабязна распавёў, так, як ён бачыць гэту тэму, хто будзе гэту зброю кантраляваць, яго будуць гледжанні, ці адпавядае на нацыянальным інтарэсам Беларусі, ці не. І вось мне здаецца, ў гэтым таксама ёсць нейкая такая пэўная задума Лукашэнкі, у тым, каб у першую чаргу фокусіравацца не на пытаннях, якія успрымаюцца негатыўна беларускім грамадствам, а не гледзячы на тое, што ён там крытыкаваў гэтае пытанне, ще там хаос, сказаў, што яно несапраўднае, пра 80% беларусаў, які выступаюць супраць размяшчэння ядзернай зброі ў Беларусі. Відавочна, што ў яго ёсць аналітыка, якая паказвае, ну, калі не такія лічбы, але ўсё роўна негатыўнае, скептычнае стаўленне беларусаў да зброі. І таму ён пачаў менавіта з пытанняў, якія аб'ядноўваюць яго з народам, куды, якія ставяць яго на адну пазіцыю з беларусамі. Гэта пытанне абароны беларусаў і Беларусі ад санкцыяў, гэта пытанне абароны беларусаў ад дрэннай медыцыны, так, там, дрэнных дактароў, ад дрэннай адукацыі, ад дрэнных чыноўнікаў. І ён зноў гуляў вось у гэтую гульню такого народнага прэзідэнта, які абараняе іх ад усяго дрэннага, што адбываецца, ад ворагаў, якія хочуць захапіць краіну, ад тых, якія ўводзяць санкцыі, якія хочуць змяніць уладу, арганізаваць рэвалюцыю, тэракты. І той чалавек, які кантралюе цэны ў краіне, так, не будзе ісці на нейкія рэформы, не будзе звальняць людзей. І вось у гэтым таксама, мне здаецца, важны пункт, вось можа адзін з самых важных, у прынцыпе, гэта тое, што ён спрабуе даваць аўдыторыі менавіта тыя тэзісы, якія яна хоча пачуць, так? І гэта менавіта яму дазваляе патроху вяртаць сваю страшную легітымнасць унутры Беларусі, нават калі гэта адбываецца і зразумела вымушана, бо беларусы пазбаўлены магчымасці змяніць Лукашэнка ў уладзе.
Але ці вы адчулі, што вось ягонае тлумачэнне пра ядзерную зброю сапраўды яно было шчырае і што беларусы гэта так успрымуць? Бо я не хаваю, што першы вось гэта 30 хвілін ён гаварыў там пра тое, што вайна не ў інтарэсах нікога, трэба яе заканчваць, як бы ён пераконваў сам сябе, кагось яшчэ, рабіў сябе міратворца, зноў прапаноўваў нейкія перамовы чарговыя. А потом раптом каже, що так, ядерна зброя є, і навіть признався у тим, що він колись і сам підзорвав тактичну ядерну зброю, нібито в Білорусі, і спалив 17 гектарів лесу. Ці білорусів гэта супакоюць, бо нават гэтае пытанне старшыні Свіслацкага райвыканкама, который пазней задаваў яму, відавочна было, што яно было падрыхтавана, і гэта было чутна просто па ягонай манеры задавання гэтага пытання па вывучанасці. То бок, відавочна, што адміністрацыя прэзідэнта ці там бліжэйшае атачэнне папрасіла задаць гэтае пытанне. Яны ведаюць, што яно хвалюе людзей.
Безумовно, это не может не хвалевать людей, а то, что они отнесли его на другую частку выступа, это так само показывает на то, над чем он хочет сфокусировать свою увагу. И то, что он признал, ну, давайте начнем с того, что это решение не является решением Лукашенко. Как бы Путин и сам Лукашенко не позиционировали его, видовочно, что это частка такой сусветной гульни России, сусветной эскалации и спроба примусить Запад до неких соступок в Украине. И тому это размещение ядерной зброи в Беларуси, оно не про Беларусь, не про Лукашенко. И тому я сомневаюсь, что когда Владимиру Путину это вельми треба было, так Александр Лукашенко смог бы ему отмовить в этом. И безумовно, когда мы разумеем, что это так, то ему приходится показывать логичность и рациональность такого решения. И он разумеет, что это не самое прымальнае рашэнне, не самае папулярнае рашэнне сярод беларусаў, і менавіта таму ён праводзіць гэту хвіліну палітінфармацыі на пачатку, паказваючы, што мы нічога не можам іншага зрабіць. А потым падводзіць да тэзіса, што гэта зброя не расійская, гэта зброя наша. І тыя, хто кажа, што яно расійская толькі, яны не маюць рацыі, і што гэта глупства, бо гэта зброя будзе абараняць нас. І ад каго яна будзе абараняць? І тут ён падводзіць да гэта. Ад ворагу, якія спрабуюць змяніць уладу, якія накладаюць на нас санкцыі, якія рыхтуюць тракты. Так, і вось калі яны ўвойдуць войскі, і ён сказаў так, мы дадзім спачатку канвенцыйны адказ, а калі гэта будзе пагражаць бяспецы там і там знікненню Беларусі, то тады і ядерную зброю. Хотя видовочно, что ну, ядерной кнопки у него не будет. Так? И ему так иначе придется домовляться про это, как минимум, с Путиным. И когда Путин захочет выкористать эту ядерную зброю, которая будет размещена в Беларуси, и Россия так само пытаться у Лукашенко не будет. Але, ну, в этой ситуации видовочно ему треба показывать некую приемлемость, тлумачить, чему вось это доброе решение. И ну, он на этом именно и сфокусировался.
А на вашу думку, якое ўражанне ён хацеў зрабіць на беларусах? Бо зразумела, што большасць беларусак, ці ж це пытанне, ўсё ж такі супраць вайны. Хаця яго рыторыка часткова была і антываенная, але пазней ён сам сабе пярэчыў ўсё ж такі.
Ну, яму класічна, у прынцыпе, гэта яго стыль, пярэчыць самому сабе. І такім чынам у яго атрымліваецца казаць и тезисы для одной группы населения, и тезисы для абсолютно супротлеглой группы населения. Так, и он небыто кажет нечто приемное одной группе, и потом одночасово приемное, кое суперечит первому, але приемное для другой. И они каждое находят в этих тезисах нечто свое, что им подобается. И вот то же самое с ядерной зброей. Так, и он разумеет, что он не может дать им нечто больше приемное, если про войну, так, про удел в войне, и он вынужден не оправдываться, али в той же час и тлумачить, чему он повинен это робить. Але я зверну увагу тут на такую речь, что у поравнании с тем, что зараз видовочно отбывается эскалация, это тема ядерного перемещения ядерной зброи на территории Беларуси российской, это по сутности эскалационный крок. А ён пачынае з дэскалацыйных прапановаў. Ён пачынае з таго, што нам патрэбны мір. Ён пачынае з таго, што мы можам дамовіцца і пра тое, што былі магчымасці. І калі б амерыканцы ці там іншыя ворагі не перашкаджалі, то гэта б усё было магчыма. То бок ён якраз беларусам з самага пачатку спрабуе даваць тое, што яны хочуць пачуць. І я думаю, што гэта не толькі яго пасыл для ўнутранай аўдыторыі, гэта таксама і частка узгодненай з Расіяй такой рознанакіраваных сигналов, рознанакіраваной стратегии. Калі вы паглядзіце на тое, што кажа прэсавы сакратар Владимира Путина Песков, і он кажа про тое, што зараз дыпламатычным шляхам дамагчыся мэтаў, якія ставіла перад сабой Расія, пачынаючы вайну, немагчыма, і таму яны будуць працягваць рабіць вайсковыя, выкарыстоўваць вайсковыя шляхі. І у той жа час яны увозяць гэтую зброю ядерну, так? І ось з'являється Лукашенко, який пропоновує перемови, який каже, що Росії немагчимо перемогти, що коли ви поспробуєте навіть так це зробити, то Росія обов'язково доведе ситуацію до ядерної війни, усі так чи інакше проіграють, що контрнаступ український, то бок визволення українцями своїх територій, це небезпечно, тому треба сідати і домовлятися. Я думаю, що це, ну, така, в принципі, доволі така традиційна для Росії практика різними наративами користатися. І зрозуміло, що зараз ситуація для Росії в Україні вона не саме приймальна, і вони не змогли домогтися ніяких метів особливих, так? І зараз чекається контрнаступ України, і тому вони спробують ескалувати, каб вимусити своїх суперників чи ворогів деескалувати. І тут з'являється Лукашенко, який протягує цю руку, ось гэта менавіта тезіси пропоновує деескалації.
Павел, а до кого тоді звертається Лукашенко? Може інакше, хто слухає Лукашенко і хто буде сприймати серйозно його слова, коли більше, як за два роки після вибору, ми бачимо, що по великому рахунку ніяких контактів на Заході ніхто з ним не утримує, ніхто не сприймає його як легального керівника держави. Ну, а прача, махчима, міністра за межі права в Угорщини, який прилітав недавно в Білорусь.
Ну, я думаю, окрім того, що публічно ми бачимо, так, ось такі візити, контакти, так чи інакше, вони є на неким технічному зровні чи дипломатичним, приїжджають люди, які не зв'язані з політикою, але які можуть теоретично ніякі доносити інформацію. Білоруські амбасади є так само, які можуть інформацію доносити до західних керівників. Відомо, що у Лукашенка не сприймається зараз як незалежний керівник держави, так, і як той, до кого треба прислуховуватися. Але те, що звертають увагу на цей виступ, те, що аналізують цей виступ, ну, це так само відомо, бо це та територія, на якій буде розміщатися, коли справді вона приїде туди, це ядерна зброя. Так, і не нельга Білорусі вивести за дужки, нельга Лукашенку вивести за дужки. Треба у будь-якому випадку лічитися з тим, що він є. І я думаю, менавіта Лукашенко сам це вельми добре і докладно розуміє. Плюс він так само розуміє, що він не один. Тобок він, коли апелює до західних громадств чи західних політиків, він же ж не каже про Білорусь як геополітичного гульця. Він каже про Білорусь і Росію, Білорусь і Китай, чи навіть Білорусь і Росію, і Китай разом, Китай зі своїм пропоновим планом мирним, Росію зі своєю ядерною зброєю, ескалацією і тим, що вона не може проіграти, і він зі своєю пропоновою провести цю перемогу і взяти цю роль там нікого миротворця чи нейтральної нібито сторони. І ось я б це менавіта таким чином розглядав, що він не позиціонує як себе як керівника Білорусі, він позиціонує себе як частку цього агульного блоку, який супротистоїть західним країнам, Злученим Штатам, і який має інший погляд на війну в Україні і на те, як повинна виглядати система міжнародних відносин.
Супроць англосаксу, як він казав.
Безумовно.
Сьогодні за 4,5 години було шмат заяв зроблено, починаючи від пропонови забороніть child free, тобто не мати дітей парам, праз лавки у православних церквах і навіть шлюби для єпіскопа у православних, я думаю, так само католицьких. На що ви сам звернули увагу, що варте уваги? Бо зрозуміло, що шмат що, це все було у стилі Лукашенки, але ці були там серйозні заяви?
Ні, щиро кажучи, це з 4,5 години, так, за які я поспів у квартири прибратися і вирішити ніякі свої інші питання, ось можна було, в принципі, їх не тратити. Так. Головна тезис, вони прогучали менавіто у знішньополітичній частці, вони менавіто краналися ось таких основних пунктів, які, я думаю, хвалюють не тільки білорусів, але і, в принципі, увесь світ. Це менавіто ядерна ескалація. А є ще один пункт, на який я б звернув увагу, і вони так само цікаво, що вони віднесли його так само до кінця виступу, до питання Воскресенська, коли він задавав питання про політзняволен. І вказом на це питання Лукашенко підкреслює, показує, наскільки воно для його не актуальне. Так, що він не збирається нікого випускати, а йому пропонував капшвет, озоронок і муковощик, і вся ця комісія вирішала питання цих людей. І він казав, що коли ви хочете обміняти, то давайте почобуто ми обміняємо на білоруську опозицію, яка знаходиться у Польщі. І зрозуміло, що це, ну, абсолютно непромальна умова, бо він не може не розуміти, що це не серйозно. Так? І я думаю, що це так само нам показує, наскільки для якога зараз гэта тэма ну не актуальна, так? Ну, прынамсі, пакуль не будзе саступак ад заходніх краінаў, пакуль яны не зменяць сваю прынцыповую пазіцыю, не дадуць яму нешта такое, што для яго б мела было важным, ён не збіраецца ў гэтай частцы нешта мяняць. І рэпрэсіі будуць працягвацца, палізняволеныя будуць сядзець, і тое, што калі ў параўнанні з мінулымі яго выступамі, гэта частка палізняволеных звычайна гучала ў частцы ўнутранай бяспекі ці ўнутранай палітыкі, ён прагаворваў гэта ўсё, то зараз яна была аднесена на самы канец, і ў такой жартаўлівай нават форме была пададзена, так, ну, давайце нам, выдавайце вось гэтых псіх апазіцыянераў, як іх там завуць, і тады мы падумаем, можа быць, і пачобута вам дадзім, а на граніцу, нібыта, на мяжу, і не будзем звяртаць увагу, бо так мы не абменьваемся. Ну, вось гэта здаецца з асноўнага. Ну, і я ўжо казаў пра гэта, пра тое, што ён працягвае выдаваць сябе за абаронцу беларусаў і Беларусі. І нельга сказаць, што гэта зусім не працуе. Сацыялогія, якая магчымая яшчэ нейкім там формах, нейкіх формах адсочвае дынаміку, яна паказвае, што частка грамадства, якая была раней больш нейтральнай ці нават крытычнай, яна схіляецца да як мінімум нейтральнага стаўлення да.
А што на гэта ўплывае?
Як гэта ўплывае на каго?
Што ўплывае на тое, што гэтыя людзі пачалі з нейтрала ўстанавіцца, так бы мовіць, больш разумець палітыку Лукашэнкі?
Я б сказаў тры фактары. Першая – інфармацыйная ізаляцыя. Гэта адзін з галоўнейшых фактараў. Людзі пазбаўлены інфармацыі, калі нас спрабуюць яны атрымаць незалежную інфармацыю, то іх за гэта жорстка караюць, так гадамі турмы. Другое – гэта немагчымасць нешта змяніць сваімі дзеяннямі. То бок няма шансаў на поспех, як гэта было ў 2020 годзе. Таму людзі, яны, у прынцыпе, дэпалітызуюцца. То бок ёсць, па-першае, страх, ёсць вялікая рызыка, і няма ніякіх прасветаў на перамогу. І таму людзі проста сыходзяць, так? А трэці гэта тое, што былі чаканні, што там эканоміка абрушыцца з-за санкцыяў, і атрымалася, што ў прынцыпе яна, ну, утрымліваецца ў даволі прымальным стане, так, за кошт, канешне, здачы суверэнітэту Расіі, за кошт таго, што Расія падтрымлівае ў розных формах гэту макраэканамічную стабільнасць. Але Лукашэнка гэта прэзентуе як перамогу яго. І ён сябе ставіць, ён як бы асацыюе сябе з усімі беларусамі, што санкцыі вводзяцца насамрэч супраць Лукашэнкі і з-за яго дзеянняў, то бок ён галоўны вінаваты ў гэтых санкцыях. Але ён кажа, што гэтая санкцыя не супраць яго, не за яго дзеянні, а супраць нас усіх. І я абараняю, так? І на частка аўдыторыі, безумоўна, гэта працуе. Асабліва, калі разумець, што незалежную інфармацыю ў Беларусі становіцца ўсё менш і менш, так? І, ну, такая дынаміка, на жаль, ёсць. І гэта такі адзін з галоўных выклікаў беларускіх дэмакратычных сіл.
Але ў той жа час, у апошні момант нашай размовы, я хацеў бы заўважыць, што, прынамсі, з майго пункту гледжання, пэўным трыгерам сённяшняга выступу для яго былі узгадкі 2020 года, калі ён пра іх узгадваў, ён адразу рабіўся нервовы, калі ён гаварыў пра Ціхановскую, адчувалася адразу хваляванне, калі рэжыму разам з сілавікамі ўдалося ўсё ж такі гэтую хвалю пратэстаў збіць, пасадзіць людзей, садзіць іх за лайкі. Чаму дагэтуль для яго гэтая тэма яшчэ не перагарнутая старонка?
Я з вамі згодны, так, відавочна па ўсяму яму выступу, што гэта тэма яго хвалюе, ён дагэтуль жыве тымі падзеямі, бо ну, з гэтага моманту, па сутнасці, пачаўся новы этап для Беларусі, як для дзяржавы і для беларускай знешняй палітыкі. І менавіта тое, што адбывалася ў 2020 годзе, вось прывяло нас у тую сітуацыю, якой мы зараз знаходзімся, беларускае грамадства знаходзіцца, і ён. Таму ён не можа гэтага не разумець. І таму ён заўсёды звяртаецца да гэтых падзей. Я думаю, што яму самому не вельмі камфортна, так, у тым стане, у якім ён знаходзіцца, але тым не менш разумеючы, што рызыка гэта не сышла нікуды яму згубіць гэтую ладу. Я думаю, ён проста асацыюе яе з большага зараз не з беларусамі, і дакладней не толькі з беларусамі, так, а ў тым ліку з вайной, з тым, што Расія гэту вайну можа прайграць, і з тым, што ён сапраўды верыць у тое, што заходнія краіны могуць паспрабаваць яго знесці. І гэта безумоўна яго хвалілі. Ён гэта прагаварваў некалькі разоў, казаў, што мы гатовы даць адказ, у нас хваліўся тым, як добра працуюць спецслужбоўцы. Але, ну, безумоўна, ён разумее, што зараз такі момант біфуркацыі, момант, калі магчыма ўсё, так? і ён дакладна не знаходзіцца ў пункце такой, вось калі казаць пра рэгіянальную ці міжнародную стабільнасць. Так, унутры ўсё задаўлена, але Беларусь яна не жыве ў вакууме. І вось гэта нестабільнасць навокал, і ў тым ліку яшчэ ачагі, якія застаюцца ўнутры Беларусі, нелаяльных людзей, яны яго турбуюць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергій Шупа, а разам са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергій Абламейка. І ў нашым відэацыкле мы абмяркоўваем ягоную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Я нагадаю, што кніга расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння ўжо фактычна нічога не засталося. Гэты стары горад размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе калісьці двума рукавамі ўпадала Няміга. І цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергій, мы мінулыя разы некалькі частак нашага цыклю прысвяцілі 20-м гадам. Всё, што рабілася абаронцамі старога Менску, спробы захаваць, рэканструяваць, аднавіць, рэстаўраваць стары горад у Менску. І скончыліся гэтыя спробы. Канчатковая кропка была пастаўлена ў 29-м годзе. У 29-м годзе, як мы ведаем, у Савецкім Саюзе наступіў, як ён афіцыйна зваўся, вялікі пералом, калі скончыліся ўсе лібералізацыі, культурная, эканамічная, канец НЭПу. І фактычна ўсе правілы гульні ў гэтай вялікай краіне змяніліся тады. Ці гэта паўплывала на гэтую актыўнасць нашых як бы патрыётаў менскай спадчыны, ці яны яшчэ спрабавалі, прадпрымалі нейкія апошнія спробы абараніць помнікі гісторыі і культуры? Што адбывалася ў гэты пераломны момант?
Так, я, конечно, с тобой сгаджуся. Это был год великого перелома, его недаремно так назвали, бо и для нас это был таки певный Рубикон. Ключевыми месяцами 29-го года я б назвал травень, червень и липень, коли, так сказать, все отбылося. Але что до наших героев, наших дзеячоў, то некая инерция еще дзейнічала, яны еще спробовали ворушиться. Мы вот у приватности говорили про монографию, якая была страченная, материалы, якой были страчены с сотнями каштовных фотоздымков, тагачасных старых улиц и помников. Так как раз у травня 29-го года еще наш край поведомил, что подрихтовывается до выдания сборник «Старый Менск». Я еще один из вариантов этой книжки, якая у Решетри страпила, как мы памятаем, у Белдзяжмузей. Але фатальный лёс покировал так, что как раз у травни, у тим травни 29-го года у Менск приехала комиссия, делегация Центральной контрольной комиссии ЦК ВКПБ под керовництвом украинского большевика Владимира Затонского. И он месяц выучал ситуацию в Беларуси, эта комиссия, и в конце червня, 28-го, сдается, червня, на пленуме ЦК Коммунистической партии большевиков Беларуси сделал разгромный доклад. И он просто размазал все, что тут шовинизм, тут национализм, и запотребовал этого спынения. Уже в наступном месяце ЦК Коммунистической партии большевиков Беларуси принимает постанову, где потребует, как тут писалось, основной огонь накировать на белорусский наступальный шовинизм и национал-демократизм. Приблизно полгода была идеологичная артподрихтовка. газеты с липеня с конца, як с собаки с ланцуга сорвались. Почалось отскавание всех людей, почались звольнения с Академии наук, с институтов, и на местах там того-сяго звольняли. А ну, уже у початку 30-го года почалися арешты.
И почалась эта справа Союза вызволения Беларуси.
Так, ну я на летом 30-го.
Добре, давай тоді подробязні поглядимо, які були конкретні виніки праці комісії Затонського і всіх цих висновів, зроблених на підставі її якби, виявлених фактів. Коли почалися арешти, звольнення, кого вони закранули, ці був який супротив цьому, що відбувалося ось, це вже 30-й год, напевно.
Так, 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 з початку 30-го года, вельми активно почав з 29-го года писати такий Семен Вальфсон, который почав раптом громить. Он был разом с усими. У середины 20-х годов он был культе, там, суместные фото, летние обдымки с усими. А после раптом человек так вот перефарбовался. И почалися арешты. Одним из первых арестовали, например, тут, знаете, третьего красовика Александра Шлюбского, члена Инбилкульта, историка, этнографа с Витебска. Між іншим, не самое страшное для большевиков человек, что до поглядов. Бо, наприклад, сьогодні маловідома ягоная праця про заборону білоруського друку в Російській імперії у 19 столітті. Він обвергав, що така заборона була. Він стверджав, що була заборона друкувати по-білоруську латинськими літерами. Латинкой. А ты, кто белорусские первые письменники, как Дуня Марцинкевич, почали ляман, что это заборона, бо они не хотели кириллицы писать. Такий вот текст его працы был. Фактично, троху пророссийский. Тем не менее, вот один из первых он был. И вельми важно, мы повинны сказать про это, не забыться, что опошняя спроба оборонить Менск была зроблена Миколом Щекотихиным как раз у початку 30-го года. За несколько месяцев до ягоного арешту и за несколько месяцев до того, как летом 30-го года уже были арештованы так званые члены Союза вызволения Беларуси. По разных звездках их было 106, 170, 108. Там пишут и так, и так, и так. Хотя арештовывали, скажем, школьных инспекторов там, и студентов, выкладчиков. Але вот это все были выкладчики ВНУ и инбилкультовцы. Таким чином, мы повинны сгадать про то, что в другом номере часопису «Наш край» за 30-й год вышел артикул Миколи Щекотихина «Новый Менск». Артикул этот сам по себе фантастичный. Его треба читать увесь. Там не веришь своим очам, что ты читаешь. Уже идут полгода погромы у друку, все. И раптом мы читаем, что Щекотихин как бы перепранулся. Щекотихин говорит мовой Семена Вальфсона. И все уже той пропаганды. И он пишет, что гэты дзіка састарэлы Менск, правінцыйны, буржуазны Менск павінен знікнуць цалкам. Наступальнае, та самае, значыць, крокі, сацыялістычнае будаўніцтва хутка змятуць это ўсё. Ці маю я цытаты. Напрыклад, піша, а пройдзе яшчэ пэўны час, яшчэ шырэй разгорнецца новае будаўніцтва і канчаткова знікнуць нават сляды старога мізэрнага Менска. На месцы іх паўстання цалкам новы пралетарскі горад, цытадэль на мяжы капіталістычнага захаду і першай у свеце працоўнай краіны саветаў. Упартая воля пралетарыяту гэтаму бяспрэчным залогам. Цяжка паверыць, што гэта чалавек,
які пісаў пра замілаванне менскімі так, гарадскімі так, краявідамі, з тымі вежамі, там, памятаеш.
Так, і весь артыкул такі. На один сучасный историк и литератор про этот артикул робил публикацию и процитовал его амаль увесь, за выключением нескольких речев, на которые треба было звернуть увагу. А попередний номер вышел, ты згадывал уже про то, это был другий номер «Нашего края», а у першим номере «Нашего края», який тоді редагував Михайло Чарот, вышли с дымки Козьмодемьяновской улицы, Памятаєш, там було написано: «Под ударами переможного соціалістичного будівництва помирає старий середньовіковий губернський архієрейський город Мєнск». Але насамрэч у Шчака Ціхіна была мета. Ён стараўся адпавядаць бальшавікам у іх ідэалагічнай траскатні гэтай, але вось што ён напісаў там. «Апошнімі часамі, правда, шэраг пабудоваў вынесены за горад на Камароўку. Таким спосабам там створацца цэлыя кварталы новага пралетарскага Менску. Але яшчэ лепей было б ласне там найболей узмацніць новае будаўніцтва, стварыць там цэлы новы горад, які адтуль пераможна мог бы весці свой наступ на стары Менск сваімі шырокімі вуліцамі». Увага! Аж да самай ракі. З гэтага ж боку ракі, на замчышчы, у старым горадзе, у большасці можна было памежавацца толькі знішчэннем драўляных кварталаў і паасобных драўляных дамоў паміж камяніцамі і разбіўкай на іх месцах маладых зялёных сквераў. Фантастыка. Гэта фантастычны тэкст.
То есть тут няма нічога, з чым бы не было пагадзіцца?
Так і больш за тое. Ідуць арышты, Шчака Ціхін піша. Цалкам у адпаведнасці з планам рэстаўрацыі прыбраць драўляныя, і парк пасадзіць, як яны хацелі, бульвар для турыстаў на самай высокай горцы замчышчы. І больш за тое, тут мы бачым пераклікання з Шастаковскім планам Вялікай Москвы, дзе хацелі перанесці цэнтр Москвы на Хадынскае поле. Ён прапануе перанесці на Камароўку, цэнтр Менска, а пакінуць спакою. Мне это так спадабалася. Весці пераможны наступ аж да самой ракі. Значыць, да Траецкае прадмесце, а там уже все. Ну, таким чином гэтага не атрымалася. Больш арыштаў было вясной, а летам Саюз вызвалення Беларусі. І все, на гэтым все скончылася. Москва трымала іх некалькі месяцаў. Ну, цяжко уявіць, да, 108 професараў, акадэмікаў, все, хто чымсьці вызначаўся, самая-самая верхушка. У амерыканцы сядзелі, пасля іх перавезлі ў Бутырскую турму, і амаль год не маглі вырашыць, што з імі рабіць. Пасля вырашылі 5 гадоў высылкі, і вясной 31 года пачалі развозіць на ўсход.
Ну, ось ты тут пару разоў згадаў Семёна Вальфсона. Я магу прызнацца, што я ў нечым яму і ўдзячны. Таму што я памятаю нашы гады, калі мы якбы самі якбы саматугам вывучалі беларускую гісторыю, схаваную ад нас. Мне, скажам, у гэтым шмат дапамагла яго навялізная таміна, якая называлася «Навука на службе нацдэмаўскай контррэвалюцыі». Мы прыходзілі ў беларускі аддзел Ленінкі, там на той вуліцы Кірава, бралі гэты том, і там было абсалютна ўсё. Все, все раскрытыя якбы нацдэмы, чым яны займаліся, все дрэнныя кніжкі, якія яны напісалі, все дрэнныя артыкулы, з якімі яны выступалі ў друку па раздзелах нацдэмаўшчыны мовазнаўстве, у гістарычнай навуцы, ва ўсіх астатніх, у краязнаўстве. І такім чынам вось мы сабе гэты наш якбы нацыянальны пантэон і выстройвалі. Дзе было яшчэ пра такое прачытаць? Пазітыўных нейкіх кніжак пра гэта не было. І мы вось так от чытаючы якбы да гары нагамі Семёна Вальфсона пазнавалі сваю гісторыю. Як мы бачым пад усім, мы калі зараз вяртаемся да рэканструкцыі Менску, да тэмы, што рабіць са старым горадам, куды будаваць новы, відавочна, пад гэтым былі нейкія пад рашэннямі прыманымі ў тыя гады былі нейкія ідэалагічныя падставы. І відавочна, ну і ты лічыш, і я думаю, што можна за тым згадзіцца, шмат што проста вырашалася ў Маскве, у які бок развіваць новы сацыялістычны Менск. Якія канкрэтна ідэалагічныя задачы, па-твойму, там вырашаліся? Чаму, напрыклад, фактычна было пастаноўлена знішчыць Менскі стары горад?
Адназначна, за ўсім гэтым стаяла Москва. Яна ўсё вырашала. Цэнтралізацыя была ўжо і ў 20-е гады татальная. Мала што маглі вырашыць. Тобто я глядзеў паперы 20-х гадоў, дзяржпляна, там, нейкіх савета народных камісараў. Найдробнейшие речи, инструкции приходили с Москвы, узоры с Москвы. Просили на вот постановы некие, дайте нам узор. Дублевалось фактично все. Такие же самые постановы, причем был час, когда не было, как еще, союзных так званых органов. Было РСФСР, якая была особная, такая же республика, как и БСР. Тем не менее, все копировалось оттуда. И тут, конечно, за всем этим стоит постать профессора Владимира Семенова, профессора архитектуры, який почав каналізацію робити, який пропонував робити план, який цей план створив. До речі, той план, який він у 26-му році зробив, на 25 років, ми казали, що він був скорочений до 5 років. Він і ті 5 років, той план на 5 років, він не був виконаний. Нічого, там трошечку знесли гандльові ряди на нижньому ринку, посадили 5,5 дерев, і все. І вони таке враження, що це треба було просто як протипоставити інбілкульту з їх цими амбіціями культурними заховання. Тим не менш, ідеологія там була. І ми бачимо, що у 31-му році, як тільки нацдемов почали розвозити по місцях висилки, це було у соковіку, красовіку і у травні. Якраз у травні вже у Мінськ приїхала комісія з Москви, інженерів, для того, щоб починати здимати план міста. Геодезичные вышки они там ставили, сдымали план города для того, как почалася... Это уже была московская постанова. Белорусы ничего не вырешали. Бо там такие складанные структуры были у СССР. Гэтым почал заниматься ЦВК СССР под керуністом Калинина. При ЦВК існавала найвышейшая рада коммунальной господарки СССР. Нечто так она называлась. У 31-м годе Камгаз был вылучен с НКВД, и из него было створено Народный комиссариат коммунальной господарки. Деятельность была засекречена, и у БССР таки был створен. И вот это все начиналось. И Владимир Семенов тогда, у те годы, створал план реконструкции Москвы. То есть генплан, який он зарабил в 1933-1934 годе. И мы бачим, что у 1933 годе Калинин у себе, у ЦВК СССР, прямая постанову, что треба нареште поскорить працы по створению генплану в Минску. И загадывая зарабить его у 1934 годе. Але там есть такая фраза: под особливым наглядом вон той высшейшей рады коммунальной господарки при ЦВК СССР. Так что Минск у них был на особливом контроле. Видать, за той активности, якую НБЛ-культ разгорнул у 20-е годы. Але, ты спытался про идеологию. Идеология была выбрана, видать, у контактах Семенова, який у 30-м годзе стал главным архитектором Москвы, с наивысшим керовницем СССР. Особливо займались этим, цикавились и займались Сталин, Каганович, Калинин. Вот. Позднее у Москве будовництом керовал Хрущев еще. Ну, але он интеллектуалом таким не был. Але это теоретизовали.
А это были трое интеллектуалы?
Больше-меньше, бо они писали. И они некие теоретичные працы писали. Вот. И они покинули по себе разважание про ту и иншую планировку, что треба теоретичные подставы, миновито. И главный термин тут – реконструкция. Наприклад, у 30-му році Ле Корбюзьє звернувся до влади СССР з пропановою знести Москву і побудувати на її місці новий город, соціалістичний. Ну, ми відомо, що західні інтелектуали коля 30-го року ще всі масово захоплялися СССР. А з білої еміграції там ніхто не контактував. Це були некі виродки, які з Росії не зрозуміли нової Росії. Всі були ліваками і всі захоплялись. І Корбюзьє так. І йому відказав професор Семенов. Він відказав йому так. Когда нужен хірург, палача не приглашают. І сьогодні історики архітектури російської розважають про це і пишуть, що це була оборона старої Москви. На самом речне. Это была полная отповедность тому, чего хотели Сталин и Каганович. И 1935 годзе была прынята пастанова Савету народных камісараў СССР і Цэнтральнага камітэта ВКПБ. Яна называлася «О генеральным плане реконструкции города Москвы от 10 липеня 1935 года, номер 1435, або 1435». Эта постанова стала базовой, и она уже была постпринятая, потому что план Москвы уже был затвержден в 1934 году и начал выполняться. Но она стала базовой, и там выкладены теоретические подставы того, что уже с 1930 года проводил Семенов. А Семенов кировал всей этой справой. Менский генплан начал распрацовываться в 1931 году в Ленинграде, в институте, государственном институте проектирования городов, Гипрогор. Вот. При том, что в 1931 году у Менску был филиал его створен. В 1933 году из этого филиала и Менск будконторы был створен шляхом их объединения. Белдяжпроект. И они занимались выключно, и этим ничего не дозволяло, все в Москве. Керовал генплана Минска архитектор Киловатов под наглядом профессора Витмана и под огульным керовництвом, под огульным керованием профессора Семенова. Он был старшинем Навуковой Рады при комиссариате коммунальной господарки, Народном комиссариате коммунальной господарки СССР и керовником комиссии по планировке городов при у Академии архитектуры СССР. И фактически он все это керовал. И тому вот эта вот постанова, якую уже в 1935 году сделали, это была фиксация того, что они заклали. Главная идея – социалистичная реконструкция. Это вельми просто формулируется. Я взял в этой постанове одну цитату. ЦК ВКПБ и СНК СССР отвергают проекты сохранения существующего города как законсервированного музейного города старины. Шостаков уже загинул. С созданием нового города за пределами существующего. То же самое, это Хадынское поле, да? ЦК ВКПБ и СНК СССР отвергают также предложение о сломке сложившегося города и постройке на его месте города по совершенно новому плану. Корбюзье и иншие там фанатики в России. ЦК ВКПБ и СНК СССР считают, что при определении плана Москвы необходимо исходить из сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей. Таким чином им и шло про социалистичную реконструкцию. Они вырешили культурные аспекты не закладывать, ничего не заховывать, але просто экономично выгодно. Мы будем реконструировать то, что поляпшать, спрямлять, поширать и износить, что нам не треба, и новое будовать. Все это мы бачим. У генплане Москвы и генплане Менска были снесены сотни и тысячи помников, громадянской архитектуры, шараговой забудовы. И вот так вот ломалось и износилось.
Давай тогда подробнее поговорим про генплан реконструкции Менску. Коли и где конкретно он был распрацован? Ты, здається, згадав Ленинград.
Трошечку, так.
И який лёс там предугледжувався для Менского старого города?
Ну, трагічная сторонка нашей истории. Менавіта тады вырашився лёс старого города, нашего замчища старого низкого рынку, всіх этих наших Казмадзем'яновска и всіх этих завулков. Як я уже сказав, у 1931 годзе Москва почала распрацовку, загадала, приехали с Москвы, с Ленинграда бригады специалистов у травні и у червені. Менск долго здымали, яны узровні фіксавалі, як это все будзе. У 1933 годзе была тая постанова ЦВК СССР под керівництвом Калініна. Яны загадали створить план у 1934 годзе. Але у Ленинграде не справіліся. Але перший варіант у 1934 годзе яны створили. Тим не менш, кончатковий варіант народився до 1936 году. У 1936 годзе. Але у СССР не хапало грошей. І праз недахоп грошей справа буксавала. І тому яны ще 3 гады працавалі над удакладненням ніяких деталяў і канчатковы варіант стварілі пад канец 1939 года. аж под конец 1939 года. Тем не менее, план уже был досланы у Минск. Уже некоторые элементы начали распрацовываться у Минску. Например, в 1936 году с Одессы приехал в Минск Навум Трахтенберг, архитектор молодый, якому доручили распрацовывать Центральный парк культуры отпочинка на месте замчища и татарских огородов. Это уже его план. После войны он будет керовать усім генпланом, будет керовать майстерня генплану у держплане. И таким чином. А пошний той вариант 39 года у Минск был досланы весной 39 года, и уже Минский горсовет его затвердил. И в 40-м году началась реализация этого плана. В 41-м она протягивалась, але спынила этот процесс война. У 36-м году снесли уже собор, той было Святодуховку, российский Петра и Павла собор гэты на площади Свободы. Але цікаво, что предугледжував той план. У повній відповідності з той постановою Москви він предугледжував спрямлення і спрощення сетки вулиц. Яны вельми критиковали вузкие кривые улицы Минску, щільність забудови, недохоп площав. Усе уже там было. Той Минск, який ми бачимо сьогодні, і він був запланований тоді. Наприклад, площа 8 Соковіка, яку ми сьогодні ведаємо, вона тоді називалася площадью у Центрального парку культури і відпочинку. Вона там уже була. План був запланований до реалізації у три етапи. Етапи були у них такі. Перший етап – 40-42 год. Другий етап – 48-50 год, третий этап 58-60 год. Так, это закончение этих этапов на два года. Вот. Так что до 42 года повинен был, яны запланировали, так прихоже сказали про это, особенно активно должна производиться реконструкция района Немиги. Во втором этапе полностью ликвидируемого. Район Немиги – это все. Районом Неміги в генплані називався Замчище, Низький ринок, Рибний ринок і сама Неміга. Значить, Неміга повинна була зникнути до 50-го года, за 48-50-го, весь цей район. Частково це було життєвлено, що було зв'язано у сувязі з воєнними розбуреннями, але затрималися так, що Немігу почали зносити аж у 70-м, 72-м, 73-м годах, а цю вулицю, значить, решту району Неміги. Ну і ще одна цитата. У принципі, у книзі є ціла глава, де я цитати приводжу і розглядаю їх, як ідеологічну цю. Це вельми цікава річ. Я от перечитував перед тим, як ми йшли у студію, так дивлюся. От є ще одна цитата. Район Неміги ликвидируется окончательно, создается большое число основных архитектурных центров, осуществляется проект площади Свободы, драматического театра, центра продолжается эволюционный процесс реконструкции центра, главным образом за счет сноса наиболее амортизированных зданий. Среди расширяемых улиц центра особое место занимает Советская улица с целью наиболее быстрого осуществления главной парадной 60-метровой магистрали. И она повинна была быть 60-метровой. И ее так запланировали.
А какой сейчас теперь? 40?
Я думаю, что 40. Вот. Тем не менее, вот так они марили, фантазовали. Але оказалось, что это не мары и не фантазия. Это оказалась реальность. Все это было реализовано.
Але тогда на некий час все эти планы спынила война. А про войну мы поговорим у нашей наступної частці сьогодні. Тобі, Сергій, дякую. Нагадаю, що ми протягуємо наш відеоцикль, присвячений Сергієвій книзі «Невідомий Минск. Історія зникнення». А наступний раз ми якраз і поговоримо про льос старого городу у часі Другої сусвітньої війни, про пожари перших дзьон, про німецькі і совєтські бомбування городу і викликані ними розбурені. Подписывайтесь на канал «История на свободе», а у комментариях делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускія навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзінг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рэкаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у ангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы – з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а кастамайзінг – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы. Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме іж Юпітер 4, якщо протягом півтора роки над ним будуть працювати натхнені майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». «Фейсбук».
Такім чынам казаць трэба «напісаў у фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцяр, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в», які ў беларускай можна перадаваць праз «у» нескладовае. Але «твітер» гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску «твітер». Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. «Ю» – гэта «ты» альбо «вы», а «туб» – «труба», «трубка». У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі «туб» завецца «тэлевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Берах той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытайце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў карчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «фалавер» слова «обсервуёнцы» означає «назіральник», у чеській «слєдуїці», що не вимагає перекладу, в українській просто «читач». І для нас гэта найлепший термін. А то все вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вами был Вінцук Пачук.